Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Suwun 2020-nji ýylyň 25-nji awgusty hepdeniň tiýşenbe güni. Şuňki programamyzda Amerikan eksperti transhazar taslamasynyň hyýaldygyny, real siýasatdan ünsüz uýandygyny aýdýar. Raýatlar mardan Aşgabat gitmek üçin 10 kilometri ýürek geçýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Mirdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Belarus opozitsiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya 24 avgusta Litwada Amerikanyň döwlet sekretarynyň ornbasary Steven Biegun bilen duşuşyp, Belarusdaky jedelli taýlawlardan soňky dörän ýagdaýlara parahat çözüm tapmagyň ýollaryny maslahat ederler. Bu aralykda mundan bir gün öň Belarusyň paýtagty Minskda Aleksandr Lukasenkanyň tez birişlikde Nowotdaky möhleti prezident taýlandy diýilip ýlan edilmegine, şeýlede polisiýanyň taýlawlardan soňky demonstrasiýalary gazaply basyp ýatyrmagyna garşy näýlelik bildirip, 100 mingden hem aşy protestçi şäheriň köçelerine çykdy. İçeri İşleri Ministerliği ýekşenbi günü geçirilen protestlerde hiç kimin saklanmagyndygyny mälim etdi. 9 avgustdaky prezidentlik saýlawlarından soňky 3 günüň dowamında protestler gazaply basylyp ýatyrylyp, müňlerçe adam hem tutuk edilipdi. 23 avgustda giýişlik adamlar pitne garşy polisiýa bilen hiç ýyly çaknaşyk bolmazdan darga başladylar. Täze Belarus ýürüýüşi atlandyrylan çäre gatnaşanlar paýtagtyň merkezine ýygnanypdylar. Protestçiler tapgyr 15-nji gün Lukasenkonyň wezipetinden çekilmegini, şeýlede 9,5 millionly ýylatly bu gündogur Ýewropa döwletinde täze saýlawlaryň geçirilmegini talap etdiler. Sibirin Omsk şäheriniň keselhanasynda Kremliň 7 tanqidçisi Aleksey Navalna gözügçülüginden başlukman yerli häkimetleriň taýlyk işgärlerini daşardan batış etmändigini aýtdy. Zäherlenendigi çaklanylan Rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalny 22 avgustda tiz kömek uçuru bilen Omskdan Germaniýa evakuasiýa edildi we häzirki wagtda oňa Berlinin hasahanalarynyň birinde teredilýär. Mundan öň Navalnyny bejerýän Rus lukmanlary näsaň ýagdaýynyň ören agyrdygyny, onuň ýerinden gozgulyp bilinmejekdigini aýdyp, Kreml tanqidçisiniň Omskdaky keselhanadan çykmagyna ýol bermändiler. Navalnyny maşgalaty we ýaranlary onu gysagly bejerigi üçin Germaniýa içirmek tagallasyny etdiler. Omskyň 1-nji keselhanasynyň başlukmany Aleksandr Murakhovski yerli häkimetleriň batış edendigi baradaky maglumatlary red etdi. Şeýlede medisina işgärlerinden Navalnyny aeroportdan keselhana öz wagtynda geçirmegi başarandyklaryny hem sözüne goşdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo ýakyn gündogura edýän 5 günlük saparynyň çäklerinde Israile geldi. Pompeo bu saparynyň dowamında Israil bilen Birleşen Arap Emirliklerinin arasındaky gatnaşyklaryň durnuklaşdyrylmagyny, şeýlede beýlik Arap döwletleriniň muňa ýermegini gazanjak bolýar. Pompeo Ýerusalimde Israil premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen duşuşdy. Gepleşikleriň dowamında Washingtonyň arçylyk etmeginde Israil bilen Birleşen Arap Emirliklerinin arasında baglaşylan taryhy ılalaşygy hem garalmagyna garaşylýar. 13 avgustda Israil bilen Birleşen Arap Emirlikleri Washingtonyň arçylyk etmeginde baglaşylan ılalaşygyň çäklerinde dowlet diplomatik gatnaşyklaryna ýol goýýandyklaryny ýygnan etdiler. Ilalaşygy laýyklykdy. Israil Iordan deriýasynyň günwatar kenarlaryny iýlemek planlaryny hem togtadýar. Birleşen Arap Emirlikleri Israil bilen dowlet diplomatik gatnaşyklary ýoly goýan Pars aýlygy döwletleriniň arasyndan ilkinji we Arap ýurtlarynyň hatarından 3-nji döwlet boldy. Bu ädimi Pars aýlygy döwletleriniň käbiri goldady, emma Eýran, Türkiýe we Palestinalar tanqidlady. Günorta Koreýa ýurtda tertip 11-nji gün koronavirusy ýolugynlaryň 3 belgili gurkuzyjylarynyň hasaby alynmagy bilen paýtagtda hem daşarda hem de binalaryň içinde ýüz maskalaryny dakynmak düzgününi girizdi. Täze ýagdaýlar esasan 51 million ýylatly paýtagt ýolda hasaby alyndy, emma ýurtdaky ähli 17 sivitinde koronavirus bilen keselleýänler barha köpelýär. Günorta Koreýada umumy hasapda virusa 17665 adam ýolugdy we ondan 309 adam öldi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň pandemiýany ýygnan etmeginden 5 aý çemesi wagt soň koronavirus dünýäniň adaty durmuşyny üýtgetdi. Şeýlede virus bilen azyndan 23 million adam keselledi we ol sebäpli 800 mingden hem aşa